ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Taigi mes skaitome Šrimad Bhagavatam toliau. Viešpats ir Šabhadeva moko sūnus. Ir skaitome trečią tekstą. Yevama yishi krita sauhridartha Čanishu dehambara vartikeshu Grihishu jayat maja ratimatsu Napriti juktajavat arhoščia lokei. Kas tengiasi pažadinti savyje Krišną sąmonę ir patirt meilę Dievui, to nedomina niekas, kas nėra susijęs su Krišna. Jam nepatraukli draugija žmonių, kuriems rūpi tik kūniškų poreikių, skliaustelėse mitybos, miego, sekso ir savigynos tenkinimas. Net jei gyvena šeimoje, jis nėra prisirišęs prie namų, žmonos, vaikų, draugų ir turto. Tačiau sąžiningai vykdo savo pareigas. Toks žmogus nekaupia daugiau, negu reikia gyvybei palaikyti. Nu, aukštas lygmuo, bet yra nektariški pamokymai. Nektariški dvasiniu keliu einančiam žmogui. Ne šiaip einančiam žmogui per gyvenimą, bet einančiam dvasiškai per gyvenimą. Ir čia yra šeimo žmonėm duotas patarimas, kurių yra dauguma, kas tengiasi pažadinti savyje Krišna sąmonė ir patirt meilę Dievui. To nedomina niekas, kas nėra susijęs su Krišna. Čia kalbam apie labai labai rimtą vaišnavą, kuris randasi šeimos ašrame, šeimos padėtį. Ir čia yra žodis stengiasi. Kas stengiasi pažadinti. Čia ne šiaip, kad mes truputėlį paburbuliuojam mantrą, 5 minutes paskaitom knygą ir lakstom visą dieną rūpešiais reikalais. Jeigu žmogus stengiasi ir jisai suvokia, pirma, žmogus turi suvokti, kodėl jam reikia tą Krišno sąmonę žadinti viduje. Jis turi suvokti, kodėl reikia. Ir kai jisai suvokia, kodėl, o suvokia per savo karčią patirtį, tada jisai natūraliai nesidomi dalykais, kurie nesusiję su dvasiniu tobulėjimu. Natūraliai nesidomi. Trūksta laiko. Bet kad tas noras būtų stengiasi, vat kas rašo, kas stengiasi. O tas stengiasi reiškia, tu turi nusivilti, gerokai nusivilti, stipriai nusivilti. Ir netai paprasta nusivilt. Jauni žmonės sunkiai nusivilia, nes jie neparagavę, nusivili paragavęs. Paturi pinigų, nusivili pinigais, paturi šlovės, nusivili šlovė, paturi valdžios, nusivili valdžią, paturi vaikų, vyrą ar žmoną, nusivili. Nusivėlė ne tą prasme, kad tau viskas blogai. Tiesiog tu blaivus tampi, kad tai neužpildė sielas paprasčiausiai, visi tie dalykai. Siela užpildys Krišną, dėl to svarbiausia yra pažadinti Krišnos meilę savyje, meilę Krišnai. Nes jinai tik ir užpildys, nes tai yra sveika būsena. Meilė Krišnai pažadinti. Va ir tada jeigu tu tą suvoki, bet kad tą suvoktum, tą patirtum, kad tos pastangos tavo širdį atsirastų, reikia nusivilt, kad nusivilt, reikia paturėt. Labai retas. Iš baktų, kuris nusivilė nepaturėjęs. Taip? Retas, kuris nusivilė šeimininiais malumais jų nepaturėjęs. Retas, kuris nusivilė pinigais, šlovė valdžia jų nepaturėjęs šiam gyvenime. Jeigu jis nusivilė, reiškia, jis praeitam gyvenime turėjo ir nusivylė ir pakeitė juos dvasinę praktiką. Jeigu jis tą patirtį gavo, šita patirtis atbūdinama šiame gyvenime ir jisai tęsia toliau nuo savo etapo. Jisai nebekuria šeimų, nebesiveržia į valdžią, į šlovę, į turtą ir kitus materialius malonumus. Nesiveržia arba veržiasi minimaliai tiek, kad jis gali išlikti vienuoliu. Bet jeigu jis tos patirties neturi iš praeitų gyvenimų, jam gali ją kažkiek sudėti šiame gyvenime, jeigu jis bendrauja su rimtais sanjasiais, rimtais brahmačariais, rimtais, kaip sako, vienuoliais. Bet tai vis tiek gana sunku, tokių atsiranda viens gal iš šimto, viens iš tūkstančio, kuris va taip praeina. Arba jisai turi sukaupęs iš praeities ir dar tą patirtį sustiprina bendraudamas šiame gyvenime su tokiais pačiais, stipresniais tame kelyje atsižadėjimo. Arba jisai turi labai daug iš praeities ir jam labai nedaug reikia bendrauti šiame gyvenime, tiesiog jo praeito gyvenimo stipri patirtis neša per šį gyvenimą. Bet dažniausiai žmonės neturi to patyrimo ir tiesiog stoja į šitą kelią, jau turėdami šeimas arba sukuria šeimas ir mokosi tose šeimose, gyvendami tarp rūpešių, tarp to gyvenimo pasaulietinio, reiškia, mokosi Dievą atminti. Ir metų metais kaupia tą patirtį. Tas nusivylimas vis labiau ateina materialiais džiaugsmais. Ir kuo jis labiau ateina, tuo atsiranda va tas dalykas, va tas žodis stengiasi. Tai jis supranta, kad viso, kai sako rusai, viskas. Išbandžiau, viską rašo teisingai, bagotam, reikia daugiau dėmesio į Dievą kreipti, nes čia galo nebus. Rūpešiai materialus nesibaigs, poreikiai vaikų, žmonų, vyrų irgi nesibaigs, ten bujos, ir kuo toliau, tuo labiau gali įtbujot, vaikai susilauk savo vaikų, tai tave riš ir vaikai, dar anūkai, ir čia, kaip sako, be galo, be krašto, reikia kažkur tašką dėti, nes taip ir paliksi materialiam pasaulį su savo vaikais, anūkais, pronukiais ir projektais, namais, banko sąskaitom ir ten reinkarnuosias, mąstydamas apie tai, kažkur reikia tašką dėti. Ir idealu, kada vyras ir moteris tą suvokia, aišku, vyras greičiau tą suvoks, nes vyras mažiau ryšasi prie šeimos, dažniausiai. Ir vyras tada duoda gairę ir ramina žmoną ir sako, daugiau rūpinkimės dabar išauginę vaikus savo dvasiniu gyvenimu. Nes tikslas yra galutinis ne vaikų auginimas ir ne anūkai. Tikslas yra grįžti dvasinį pasaulį. Jeigu vyras grįžta, moteris grįžta, vaikai grįžta laikui bėgant. Kažkas turi žengti žingsnį pirmas ir nebeatsisukt atgal. Nebeatsisukt į savo prisirišimus, į savo šeiminius ryšius. Kažkas turi tą žingsnį dėti. Tai yra žiaurus žingsnis, bet jis yra teisingas, nes jeigu tu nori pakilti į bendravimą sielos lygyje, jeigu tu nori pažinti kitus asmenis kaip sielas, tu turi ir elgtis kaip siela, turi grįžti pas Dievą, tu turi realizuoti save kaip sielą. Tada tu netiri savo šeimos narius, kurie jau nebebus tavo šeimos nariai, tavo sąmonė, tai bus Dievo šeimos nariai. Tu žiūrėsi kitaip. Ir kol tu nesisitvirtinęs dvasiniai platformai, tokie atsižadėjimai reikalingi, kaip reiškia vyras, jeigu eina atsižadėjimo keliu, jisai rečiau pradeda matyti su žmona ar vaikais, po to iš vis nebesimato, nebendrau. Tam, kad prisirišimai nenutemtų jo atgal, arba jeigu jie dviesia su žmona, reiškia eina jau jie nebepraktikuoja intymaus gyvenimo, kad viens prie kito kūno nesirištų, o rištųsi daugiau kaip viens prie kito sielos, taip? Vertintų sielos bendravimą, jie mažiau rūpinasi savo sąmoniai mažiau masto apie vaikų gerbuvį, masto daugiau apie dvasinį tobulėjimą, nes vaikai dideli, jie gali savim labiau pasirūpinti. Ir iš šono gali atrodyti, kad jie nusispjovė viską, čia atmetė kitų, žinai, egoizmas kitų gali sukilti, sakyti, ką jūs čia savo vaizduojat, ką jūs čia mus pamiršat, bet iš tikrųjų, Ten kalbės kitų žmonių egoizmas, kuris yra labai stiprus šeiminiuose ryšiuose. Egoizmas labai labai stipriai kerojasi. Ir žmonės įpranta ir moka labai subtiliai pasitenkinti viens kitų. Ir ten taip giliai įsikeroja kaip kapiliarai visur, kaip nervai. Visur, visam kūne persmelkia. Taip ir tie prisirišimai taip persmelkia. Ir žmogus dažnai neįsisamonai, iki kokio lygio jis yra prisirišęs. Ir kai jis kažko netenka, arba kai tu pradėjai jam nebeduoti tos dozės energijos, mažiau skambinti, mažiau kalbėti, mažiau matytis, tai jis pajunta, kiek yra viduj prisirišęs, tada kyla nepasitenkinimas, pretenzijos, pyktis, kuris įvelkamas į tokias provokuojančias frazes, kad tu nebemyli, tu nebesirūpini, Tai, kad to nebūtų, čia yra kalbu apie tą etapą, kada žmogus išeidinėja iš Grihastha Ashrama, o kol jis yra Grihastha Ashrame, jis rašo, jis yra neprisirišęs prie namų žmonos vaikų draugų ir turto. Tačiau sąžiningai vykdo savo pareigas. Tai reiškia, jis labai rūpinasi savo žmona, vaikais, draugais, turtu. Jis labai labai praktiškas, bet viduje jis praktikuoja neprisirišimą. Ką tai reiškia? Jis praktikuoja nebenorėti iš jų kažko gauti. Nes kai mes gaunam kažką iš kito, mes ryšamės. Ir kai mes tenkinam savo tos norus gaut kažką iš kito, mes tik stiprinam savo prisirišimą. Žmogus atlieka pratybas, praktiką, jisai tarnauja savo šeimai, bet stengiasi tarnaudamas šeimai tarnauti Dievui su tokia sąmonė. Ir jis gauna atsaką iš Dievo, tada jam reikia mažiau atsako iš šeimos narių. Kuo jis labiau iš Dievo gauna atsaką, tuo mažiau reikia iš šeimos narių ir šeimos narių ekstazijai. Jie viską gauna, bet iš jų nieko neprašo. Nu, tai praktiškai fantastika. Bet va tas pratybos trunka 10, 20, 30 metų, 40 metų. Nes tu pradžiai pabandyk gauti tik iš Dievo, jo atsaką. Tu tarnausi, bet tu labai norėsi, kad žmona ar vyras ar vaikai tave įvertintų, ten pasisveikintų tau kažką, tartų gerą žodį ir tau kažką irgi padarytų. Vyras eina į darbą ar 8-9 valandas, kas yra iš tikrųjų labai sunku, kali jūgų išdirbti pinigus, labai sunku, bet tokioje Lietuvoje. Jis grįžta, jam dar kažkas pretenziją, sako, nu, tai taip kala per ego, kai jisai trenkia su kumščiu per stalą, žinai. Arba moteris dirba darbą, dar grįžus vaikus prižiūri, dar vyras kažko nepatenkintas, supranti, nori kažko, kai visą dieną atidavė. Arba tėvai aria, bet vaikai jiem atrodo, kad čia taip turi būti, jie paprašai išsirbliuoti kelimus, jie sako, mes neturim laiko, mes Facebook'e čia turim, mes čia su draugais susitiksim dar kažką. Ar indus išplauti, ar toletą išplauti, ar kažką. Ir visiems, nu, visus, kaip sako, visus įskaudina, vieni kitus įskaudina, dėl to, kad nėra tos meilės paprasčiausiai, nėra tos net pagarbos, sakyčiau, nėra. Nėra net tos pagarbos. Bet jeigu tu tesi savo pareigas, tu mokaisi kasdieną pakęst kitų žmonių egoizmą, toleruot kažkiek, o kažkiek auklėt ir lenkt, bet negali perlaužt, kažkiek gali paprotint žmogų, kad nu, čia yra tavo pareigos. Vaikai irgi, pavyzdžiui, turi savo pareigas, ne tik teisės. Taip? Vaikai dabar galvoja, kad užtenka jam būti vaikam ir visi jiem turi tarnauti kaip princam, bet ne, jie turi savo pareigas. Jų pareigos yra mokytis ir padėti tevam. Tai pagrindinės pareigos. Jeigu jie jų netlieka, tu gali neduot kažko tai tiem žmonėm. Jaunuose kūnas ir aiškinti, kad vat, aš atlieku savo pareigas, tu netlieki, ne, tu kambarą nesitvarkai, tu kūno nemankštini, tu kūno nemaitini, arba tu eini vėlai miegoti. Gali atimti kažko kitai malonumą, po to apdovanot su malonumu. Ateis laikas, jam nereikės malonumą atimtis, gal samoningas bus, jis suvoks, kad jisai pats savęs skriaučia, to nedarydamas pareigų. Bet pats principas yra toks, kad metų metai žmogus treniruojasi pakęst kitų nejautrumą jam. Nes šalia esantys žmonės jie niekad tavęs taip nepajaus, kaip tu norėtum. Jie nepajaus, kiek tu prakaito įdėjai, kiek tu sunkumų praėjai darbe ar namuose moteris su vaikais. Ir jie neatsidėkos tau, nes jie dažnai nebeturi viduje ką duoti atgal, nes jie pavargsta. Visi grįžę iš darbų viens iš kito nori pasidžiaugti, pasitenkinti, bet visi pavargia. Vaikai pavargia po mokyklą, žmona po darbą, vyras po darbą. Ir visi keturi sėdi prie stalo ir nori viens iš kito kažką gauti ir nelabai ką turi. Bet jeigu tie keturi dar pasimtų iš Dievo, tai viens kitam ir duotų tai, ką gauti iš Dievo, nes Dievas visus keturis gali apmaitinti. Tai va tas laikui bėgant šeimos žmogus, jisai pamato, kad jisai tarnauja šeimos nare, bet jisai labai tikisi iš jų kažkokio tai džiaugsmo, jo. Čia tame tarpe rašo ir sekso, jo. Tik vyras, tiek moteris tikisi sekso, tikisi seksualinio malonumo vienas iš kito. Tai čia yra pirminis dalykas. Šeima ir kuriasi ant seksualinio pagrindo praktiškai, jeigu tu seksualinę energiją sukontroliavęs, tau nebereikia šeimos. Tau nebereikia objekto, kuris tenkins tavo seksualinius poreikius. Nes tu to seksualinę energiją nukreipi į tarnystę Dievui. Ar į kūrybą, į profesiją. Bet jeigu tu to nepadarėjai, ir dažniausiai nepadaro žmogus, nes tai yra aukštas pilotažas, tai jis tikisi, kad jo seksualinius poreikius patenkins žmona arba vyras. Ir ant to įkūrėsi viskas. Kitaip sakant, vienas ir kitas tikis. Ir kada praktika atliekama, dvasinė, kaip gali iš to egoizmo rato išeiti, kai vienas nori, kitas nori kažko viens iš kito, kada tu pradi gauti tą malonumą iš Dievo. Ir kuo tu gauni daugiau malonumo iš Dievo, tu mažiau nori iš kitų ir kažkuris pirmas turi mažiau norėti iš kito. Jeigu būdu tiek pat norės viens iš kito, tai gausis toks pastoviai. Aš tau tą padariau, tu man to nepadarėjai, sakys, aš tau tą padariau. Tokie visiškai verslininkas, verslininkiškas reikalas atsiras. Bet jeigu kažkuris pradeda daugiau iš dvasiškumo, semtis džiaugsmo, kažkuris pirmą žengia žingsnį nesavanaudiškumo, nu padariau, nu turėk, man nereikia iš tavęs. Nu padėkos, nu nepadėkos, nepadėkos, Dievas padėkos, kai sakyt. Ir jam nepatraukliai automatiškai bendryje žmonių, kurie rūpinasi kūniškais poreikiais. Nu tai kam čia įdomu, mes čia nainam į kažkokias tai susitikimus su pasauliečiais, nedėm pokalbėjai apie, kaip sako, gašlus dalykai, apie seksą, reiškia, apie politiką, ekonomiką, va, apie sportą. Nu tai viskas susiveda į pramogas, į pinigus, į valdžią, į dar kažką tai. Ir neįdomu bendraut, baktum yra tiesiog iš pareigos, dažnai nueina, prasadą nuneša, kad būtų kažkokio mikro pamokslavimo elementas. O tas sąžiningai vykdo savo pareigas, labai svarbus, nes vieną kartą vieno mokyto paklausė, man atrodo, yra Šanta Gosvamio, kodėl baktai reiškia ir darbose jiems sunkiau, ir materialioj veikloj sunkiau, jis labai teisingai atsakė, jis pasakė, kad kol baktas nėra pažengęs, jis nemato Krišnos savo darbovietėj, jis nemato Krišnos savo šeimoje, nemato. Jau gal, kad Krišna yra festivaliuose, Krišna yra Indijai, Krišna yra šventyklai altoriai, Krišna yra šventėje, Krišna yra va, prie dvasinio mokyto ir daugiau niekur. Nemato, kad jo ofise pas pasauliečius, kur dirba, yra Krišna. Kad darbas atliekamas sažiningai yra tarnystė Dievui. Nes tas darbas įtakoja šimtus ir tūkstančių galų galę žmonių. Grandininė reakcija eina per visą pasaulį nuo tavo veiksmo. Vieną veiksmą darai, praktiškai įtakoja visą pasaulį. Taip. Net jeigu tu išdroži samtį ir su to samčiu tu jį parduodi, ta žmogus, kuris gamina valgį su to šaukštu, su to samčiu, tai tu įtakoji tą žmogų ir jo šeimą. Dabar ta šeima pavalgo ir atlieka veiksmus, pavyzdžiui, trys žmonės. Jie atlieka veiksmus, nuo kurie įtakoja dar kokie 18 žmonių. Tie 18 žmonių įtakuoja, tai 50 žmonių, tie 50 šimtai įtakuoja, tai paina. Mikro lygyje tavo vienas veiksmas įtakuoja visą planetą ir galų galia visą visatą. Mikro lygį. Jeigu tai pažiūrėt tolimas reakcijas nuo tavo vieno veiksmo, tai turi begalinę įtaką. Nu. Ir toksai baktas, reiškia, vaišnavas, kuris tą suvokė, kad Dievas yra ir darbe, Jis atliks tą darbą labai sąžiningai, lygiai taip pat jis suvokia, kad jisai, taip kaip jis išaugins savo vaikus, tie vaikai įtakos tūkstančių žmonių. Ir kiekviena minutė, kiekviena sekundė praleista su vaikais yra indėlis į Lietuvos ateitį. Galų galę žemės ateitį į visatos ateitį. Čia reikia čiut-čiut praplėsti sąmonę, kad tai suprast. Jis tad labai gerai supranta, kad sąžiningai vykdyti reik pareigas, ne tai, kad duokit man džiapą pakartoti, aš vaikam neturiu laiko. Aš geriau daugiau džiapas kartuosiu, bet su vaikais nebendrausiu. Viskas. Minusas. Nors jam atrodo pliusas, jisai daugiau ratų, jisai grįž pas Dievą greičiau. Bet jis negrįž greičiau pas Dievą, nes Krišna nebus patenkintas. Krišna, kai buvo dvarokoje, jisai nedžiapą kartuo, jis buvo vedęs 16 tūkstančių žmonių, 108. Ir jis atlikinėjo pareigas ir prieš žmoną, ir prieš vaikus, ir prieš Dievą. Nors jis pats buvo Dievas, bet atlikinėjo pareigas, jėgės darė, ten ritualus, dar kažką. Jis nebuvo taip, kad, sako, aš dabar turiu laiko, einu džiapą kartuot. Tai va, tą labai labai svarbu suprasti. Labai svarbu suprasti. Šia vat kaip tik gavau iš vieno žmogaus laišką ir jisai vat rašo, kad sako, vat, turiu tris vaikus, į mane paliko vyras, baktas. Baktas vyras paliko, reiškia. Na tai, tai jisai duokim, tai kokios reakcijos dabar ateis tam baktui vyrui, kuris palieka moteris su trim vaikais. Taip. Ir tai yra ne pirma moteris, kuri yra palikta. Ne pirma. To bakto. Na. Tai ir paprašė, sako, ar galit pakomentuoti. Nu, o ką čia komentuoti? Nu, tai, nu, ką čia komentuoti? Pas mus viso Lietuvoj yra tas reikalas, kad čia gal ateina iš pasaulietiškos kultūros, kad vyras realiai jisai ties uždirba pinigus ir žiūri televizorių vakare. Va. Nu, su vaikais tai prabėgo, bet yra labai dažnai, nu, iš tikrųjų yra nesupratimas. Čia yra, aišku, jau tėvų pavyzdys, nes mes tokioj kultūroje gimėm. Tai pas mus šeimose buvo, kad realiai vyras turi labai daug investuoti į vaikus. Nes jeigu vyras mažai investuoja į vaikus, vaikai yra labai jautrus. Labai... ne tik jautrus, bet ir pažeidžiami. Ryšto mažai turi, vyriškumo mažai turi, kontrolės mažai turi, ryšto negeba kelti tikslų, negeba ryštingai jų siekti, nėra tvirti. Dėl to, kad mažai energijos vyras sudėjo. Kai vyras būna daug laiko su vaikais, vaikai perima vyro tėvo savybės, kurių būtina, kad išliktum kali jūgui, kai ypatingai niekas nieko čia negloboja ir negaili. Na, jei vyras mažai būna su vaikais, vaikai išauga jautručiai, jie tada būna daug su mama. Tai reiškia, išauga moteriški. O moteris neparuošta pasaulį, bet jie turi išeiti pasaulį. O moters psichika yra neparuošta pasaulį. Jie būdami prie moters, jie pasiruošia būti namuose. Bet jie nepasiruošia išeiti pasaulį. Jie tampa jautras, moteris yra jautras, jie tampa labai jautras. Nekontroliuoja emocijų, nes moterims sunkiau kontroliuoti emociją. Kas tik biškiškios emocijos, pas berniukus tokios reiškia, mergaitiškos. Mergaitės dar labiau mergaitiškos tampa iš vis tokio kaip putliukai tokie. Kas tik biški, oi, oi, ten be šansų. Kažkaip eit per gyvenimą normaliai. Va ir vyras, kaip sako, išleidžia su pakirstom kojom vaiką į gyvenimą ir sako, eik vaikiai į gyvenimą. Pakirtęs kojas tam vaikam. Nu tai kas čia per nesąmonė. Tai nesupratimas teisingas vaišnavų, išplanai vedinės išminties nesupratimas, kai vedos konkrečiai nurodo, kad yra pareigos ir nereikia galvoti, kad vaikų gynimas yra moterų darbas. Čia vat yra labai labai klaidinga. Čia ir pas pasauliečius tas momentas eina ir pas baktus nueina. Ir iš labai dažnai tą dalyką šneku, kad tie vyrai, kurie susilaukia, iškvietė vaikus į pasaulį, jie turi investuoti daug į vaikus, tai yra praleisti su jais laiko. Paauglystė jau nebereikia paaugliui tiek daug su tėvu ar su motina būt, bet iki paauglystės labai svarbu yra daug praleisti laiko, o paauglystė būt draugų irgi skirt laiko. Ypatingai berniukam su vyru reikia bendrauti daug ir mergaitėm, aišku, daug tvirtesni išauga, mažiau kreipia dėmesį, kas ką apie jo šneka, kas ką galvoja, mažiau tokie jautrus pažeidžiami, tokie tvirtesni yra. geriau kontroliuoja emocijas, tikslus siekia, sprendimus sugeba priimti. Tai yra gauna savybių komplektą, kuris bus reikalingas po to įsitvirtinti sociume, nes ne miške gyvensi, ne Himalajose ir ne aukštutinėse planetarinėse sistemose, bet gyvensi toj pačioj laukiniai Lietuvoj, taip, kur reikės vis už save pakovoti. Ir vyram labai yra svarbu, kuo daugiau praleisti laiko su savo atžalom. Tai va čia prie to sąžiningumo. O jau nekalbant apie tai, kai vyrai palieka šeimas, vaikus, ten, aišku, čia nu, nėra ką ar komentuoti. Tai tiesiog yra reakcijos, baisios ateis reakcijos. Tai daugiau nieko negaliu pasakyti. O moteriai, kuri lieka viena su vaikais, irgi ką tu gali pasakyti, gali tik palinkėti apsišarvuot kantrybę, atsiduot daugiau Dievui ir rasti būtinai bent vieną vyresnę moterį, su kuria galima kaip su motina būtų pasibendrauti, gauti patarimą, ta moteris turėtų būti normalios, nu kaip sakyti, pilnoji šeimoji, neišsiskyrusi ir išauginusi vaikus, idealiausia, arba beauginanti vaikus, bet jis turėtų būti su vyru, ta vyresnė moteris, pas kurią jis kreipsis, arba našlė, bet jau turėjusi sėkmingus santykius su vyru. Bet tada ta moteris jai padės. Taip pat tokia moteris turėtų priimti gūrų, kadangi moterų gūrų dabar nėra įskonę, tai priimti vyro gūrų ir koncentruotis, medituoti į tą gūrų, kad duotų šakti jėgos. Įprašyti Krišnos, kad aišku atsiųstų vyrą, kuris ją ir tos jos vaikus nuo kito vyro temptų. Daug dėvė toks atsirastų, nes šiaip nieks nenori svetimų vaikų, nes svetimas vaikas iš tikrųjų yra svetimas vaikas ir jisai niekada nebus tas vaikas, kurį tu iškvietei. Taip, tą vyrai žino ir netaip lengvai eina į bendravimą su moterim, kurios turi nuo praeitų santokų vaikus. Bet Krišnos malonė gali atsirasti viskas ir aš žinau visokiausią atvejį, kada vyrai ir priėma moterį ir su trim vaikais, ir su, žinau atveju, net ir su keturiais vaikais, kaip priėmė. Čia Krišna gali bet ką surėdyti, be abejo, tai ateis karminis žmogus, kuriam ta moteris ir vaikai skoloja, ir kuris jiems skoloja, ten bus atiduotas skolas, bet tokie yra patarimai. Reikia tada labai ramiai, kantriai ir tvirtai dvasiniu keliu, ir Krišna spręs pats, kaip padėti, kada padėti. Toks žmogus nekopia daugiau, negu reikia gyvybį palaikyti. Čia yra toks sakinys. Nors patariama grihastai šeimų žmogui sukaupti, turėti kažkokius tai išteklius, taip. Čia yra rašoma, nekopia daugiau, negu gyvybį reikia palaikyti. Ir aš suprantu, kad tai yra ne tai, kad turėt pastovint nulio sąskaitoje, visą laiką reikia kažkokią sankaupą turėti, bet aš manau, kad tai reiškia, kad nekaupti daugiau negu gyvybį palaikyti, tai yra, kad neįti į didelį jūslinį tenkinimąsi. Pavyzdžiui, išduosiu telefonų pavyzdį, kada vaikai ir saugusiai keičia telefonus už 100 eurų. Tai yra beprotystė, tikra ta žodžio prasme, nes to visiškai nereikia dažnai. Vien dėl to, kad tavo dabar S5, koks Samsungas ar S4 pasenęs dabar reikia, vien dėl to, kad jis pasenęs, vien dėl to, kad ten keletą milimetrų ekranas mažesnis, ar keletą megapikselių kamera mažesnė, ar ten procesorius biški mažesnis, jau reikia keist. Nubaikim bairius. O dar baisiau būna, kai vaikai išsitraukia telefonus, supranti, iPhone'us visokius, už 100 eurų, reiškia ten. Ir 400 ir 500 eurų, matau tokių atvirkį. Tada klausia, tai ką čia veikia, tie žmonės, kam jiems reikia tokių aparatų? Žinai, aišku, jie ras, kam jiems reikia, bet jie tikrai daugiau tai eina iš to, kad tai yra mada, kad įmantriau jūs lestenkit, negu iš tikrųjų, kad to tikrai reikia. Va ir aplinkui tiek yra baktų, kuriem tikrai reikia, paprasčiausio maisto reikia nusipirkti. Tai tu geriau telefoną pirk už 100 eurų mažiau, bet tą 100 eurų paukok baktui. Arba tą 100 eurų investuok į savo kelionį į Indiją ir vež tos paauglius nudususius, dvasiškai nupeipusius ir iliuzijoj visiškai spainiusius vežkį į Indiją. Kad jam biški gautų, dar gautų tų šventų vietų malonės, nes ateityje jau 100 metų jam bus ta Indija. jiems bus pinigai, seksas ir taip toliau, nesvarbu, baktai, ne baktai. Čia nereikia turėti iliuzijų, ta kultūra savo padaro. Jaunas žmogus, jisai veršis jūsliškai tenkintis. Visi tą daro, visa gamta tą daro, vasaris ateina, visus geismas apima. Tai tu, kol turi laiko, veži, kiekvienais metais gali taupyti visus metus pinigus, kad nuvežti visą šeimą į Indiją, į šventas vietas ir murkdyti tas šventas kundas, ežerus, kad tas suo nuodėmės nuplautų, kad prabūdintų tą meilę Dievui. Nes tai, ką įdėsi dabar, tai ant to ir plauks toj valtelį tas vaikas. Užaugęs. Va, tas bus jo fundamentas. Jeigu jis turės tikėjimą Dievą, jis tikrai praeis visus rūpešius gyvenime, kurie yra jam paruošti, visus praeis. Visus iki vieno, jeigu turės tikėjimą. Jeigu neturės tikėjimo, praeis sunkiai arba kai kurių nepraeis. O gyvenimas toks dalykas, kad nieko negali žinot, kaip sako, kas tave kitą dieną laukia, ką to viešpats paruošęs yra, ką tau karma paruošęs, tu niekad negali žinot. Ir tikėjimas čia suvaidina esminę rolę, tada, kada tau žaina rūpešiai, tu supranti, kad tu nieko negali praktiškai galutinai atsiremti, tik dievulis nuspręsa, tai bus ar ne taip. Tai tas gyvybėj palaikymas, tai nešvaistykim pinigų ten, kur tikrai jų nereikia. Aš pasisakau už kokybiškus daiktus, už brangius daiktus, taip, bet tame irgi turi būti, nu, kaip sakyt, nusiperki kokybišką darbą, daiktą, nusiperki jį 4-5 kartais 10 metų, kad ir tą kompiuterį gali, jeigu tau reikia profesijai, Apple kompiuterį nusipirkti ir kad ir už 3000 eurų, taip, bet tu turėsi 10 metų. Aš žinau tokių žmonių, kurie turi 10 metų ir jisai veikia gražiai. Ir jeigu jam to kompiuterio dar užtenka, jis tegu ir turi dar 5 metus to kompiuterį. Nereik galvot, kad va čia jisai morališkai paseno, man čia reikia jau atsinaujinti, čia jau, nu, iš esmės reikia atsinaujinti, kai paklausiau, kodėl, nu, tai supranti, nu, jau jie 10 metų, bet sakai, nu, o kas jam blogai? Nėra nieko blogai. Arba drabužį nusiperki ir dėvi tą drabužį normaliai, o ne tai, kad biški padėvi meti. Ar televizorių keitimas, ar ten mašinų keitimas, ar ten aksesuarų visokių. Nekalbant, aišku, apie moters pasaulį, kur ten yra tikrai daug išlaidų ir drabužių kaitaliojimai ir visokie reikalai daromi, tai čia moterim ir ypatingai irgi šitas dalykas svarbu, nu, aktualus, kad nešvaistykim pinigų, bet tą irgi galės žmogus padaryti natūraliai. Tu negali dirbtinai, jeigu tau reikia išsitenkinti su drabužiais, tai turi išsitenkinti. Tai tokie va šimat bagotam, jeigu reguliariai klausai, bendrauji su dvasiškai, su dvasiniu keliu einančiai žmonėm, tai tu, nu, pradedi ir tai moteriai, ir tam vyrui po biškį pradeda šus, kad, nu, gal biškį daugiau tų pačių pinigų, kurių metami materiją, gal daugiau meskim į dvasinį, gal dažniau į festivalį nuvažiuokim, dažniau į Indiją nuvažiuokim, jo investuokim kažkur, tai pasidarykim gražų altorėlį, kas irgi kainuos, jo dievybės persiveškim. Kažkur dvasiškai investuokim, nes, nu, čia rašo, kad tam yra skirtas gyvenimas. Tai yra ne vien tik jūsliškai tenkintis, bet pas viešpatį grįžti. Tai va toks yra tas ašramas, tas šeimos padėtis, kur yra, reik labai kiekvieną dieną išjausti, kur išleista pinigą, tą dievo energiją. Jo, ir kiek duot vaikam tų pinigų, čia irgi amžinas klausimas, kiekvienas turi išjausti. Čia nėra vieningo atsakymo, tai tiesiog tam reikalingas intelektas ir yra labai svarbu nepasiduot vaikų spaudimui ir nepriklausyti nuo vaikų emocinių būsenų, kad vat, neduosi pinigų, ten, žinai, supyks, užsirauks, ten, tai dienai santykio ar 2 dienas nebus, ten, užprotestuos, tada kažką, tegu protestuoja, tas egoizmas, jisai, tu duosi jam net ir 100 eurų į mėnesį, jam vis tiek bus mažai, jam reikia, 500 duosi jam bus mažai, 1000 duosi jam bus mažai. Nes pati esmė, kiek tu beduosi, jeigu jis tenkins jūslės už tai, jis nebus niekad patenkintas. Jis protas niekad nebus patenkintas, jūslės niekad nebus patenkintas. Tai žmonės turi duoti tiek, kad jau ten nenumirtų tas paauglys, kai sakyt, nesusproktų. Vienam, kad nesusproktų, reikia tokios sumos, kitam kitokios, aišku, reikia atsižvelgti vaiko psichofizinę prigimtį, reiškia, vaikas, kuris yra verslininko tipas, jam visą laiką labiau reikės pinigų ir daiktų, negu vaikui, kuris yra, pavyzdžiui, vadovo tipas. O vadovo tipo reikės daugiau malonumo negu vaikui, kuris intelektualinio tipo. O darbininkiško tipo vaikui reikės daug malonumo, reiškia. Tai daugiau negu verslininkui. Tai šūdriško tipo vaikui. Čia reikia irgi tą atsižvelgti, bet dažnai labai matas, kad tėvai jie išlaidavo vaikam dėl to, kad no, nori gauti iš vaikų tą kabutėse meilę šilumą, va taip nusipirkti tą šilumą, jo, arba žmonom pataikaujama, arba vyram pataikaujama, vyrai sau leidžia pirkti ten prabangius dalykus tam, kad tu tenkinti. Nu, čia iš kitos pusės tu negali, ne, kažkas turi savo hobį, savo pomėgius, kažkas nori gerą dviratį nusipirkti, kažkas mašiną gerą nusipirkti, kažkas batus gražius nusipirkti. Na čia visko nesužiūrėsi, kaip sakyt, bet jeigu visa šeima praktikuoja, tai tada jie jau su savim, kaip sako, atlieka tą sąžinę sąskaitą. Ir visi kartu sprendžia idealu, kai šeimoj finansai yra vienoje dėžutėje, o ne taip, kad mano sąskaita yra mano, vyro yra vyro, mes čia, kaip sako, aš už komunalinius, tai už maistą arba atvirkščiai. Čia mes pasikoreguom, tai nėra šeima, vienareikšmiškai. Tai nėra šeima. Jeigu finansai vienoje dėžutėje, tai yra geras požymis. Tad atsisėda vyras, moteris, susitarė. Jeigu jie susitarė, reiškia šeima, jeigu nesusitarė, reiškia dar yra pakeliui į šeimą. Tai jeigu reikia kažkam, tai jo labiausiai kažkiam vaikui, gimtadienis ar tai, ar ten reikia pirmą kartą dviratį nupirkti, nu, tai kiti trys prisispaudžia, tėvas, mama ir vyriausias sūnus ir nuperka jam dviratį, jo, pat ateina kažkam kitas, nuperka kažkam kitą. Ir tai tą daiktą reikia aukoti, vaikus reikia mokinti, ką beimtum iš talčiaus, eik paukok prie altoriaus. Tai Krišnai dėkuok, kitaip negalima bus valgyti. Tu turi aukoti, tu turi dėkuoti, nes karmais šeimai nesėkmės eisi, Krišna nebus patenkintas. Tai va, tame visoje puodė, va šito verda, ten šeimos nariai verda, visi taip auga, bet vesti turi vyras. Ta gairiai, čia va reikalinga vyro intelektas. Nesakai, kad vieną dieną va, tos kalbos bus tie klausimai. Vyras turi tarti su vyresniu dvasiškai žmogum. Jeigu gūrų šalia nėra, rasti kažkokį vietinį dvasiškai pažengusi labiau žmogų ir su juo pasitart. Nes jeigu jis tarsi su vaikais, tai mes žinom, ką vaikai pasakys. To ja, aišku, daug viską, mes perkam čipsų dėžę, Coca-Cola dėžę, visokius PlayStation'us, visokius mobiliakus, dar kažką. Duosi moteriai vien tik pinigus, dažnai moteris išleis daugiau negu reikia. Nes nu, natūralu daug troškimų. Reikia tartis. Reikia steguoti. Aišku, labai gražu, kai vyras moteris gali susitarti, nes būna dažnai vyrai išvaisto pinigus moteris pataupa. Čia kaip kokia situacija, kaip kokia vyro ir moters ten prigimtis konfiguracija. Bet tam visą, kai reikia kryptį laikyti ir tave iš dešinės, iš kairės, iš visų aštuonių pasaulio krypčių pučia vėjai, kaip sako, visi save tempia, paklodė ant savęs, tai išlaikyti tą stiprybę, išlaikyti tą nu, intelektą, pasvert, kad visi būtų daugiau mažiau nenuskriausti, patenkinti. Vyrui reikia turėti vyresnį dvasiškai žmogų, su kuriuo būtų galima pasitarti. Tai tiek būtų komentuojant šitą posmą spontaniškai, tiek aš norėjau pasakyti. Ir šiam kartui ir toj mes perėsim prie kito posmą. Hare Krishna.